Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մարտի 30-ն է, երեքշաբթի, իսկ խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել հայկական դպրոց համայնքի ստեղծման վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են, ինչպիսի դպրոց են երազում ունենալ աշակերտները։ Երեկա ուսուցման առավելություններն ու արկա խնդիրները։ Երեխաների տրաֆիկինգը Հայաստանում հետազոտության արդյունքների շնորհանդեսը։ Տարվա հայտնություն Անի Արզումանյանը Max Liberty-ի ստուդիայում։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Էլինա Չլինգարյանը։
Երկուշաբթի առավոտյան Ռուսաստանի մայրաքաղաքի մետրոյի Լուբյանկա եւ Պարկ կուլտուրի կայարաններում իրականացված ահաբեկչության զոհերի թվում է հայազգի Վալենտինա Եղիազարյանը։ 17-ամյա Եղիազարյանը մահացել է այսօր հիվանդանոցում։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց նաեւ, որ վիրավորված երկու հայերը, ովքեր Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, գտնվում են հիվանդանոցում եւ բժիշկները բավարար են գնահատում նրանց վիճակը։ Երեկուշ երեկոյան Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի լորդերի պալատում բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի նախաձեռնությամբ կայացել են հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ քննարկումներ։ Մոտ 1 ժամ տևած քննարկման սկզբին բարոնուհի Քոքսը կոչ է արել կառավարությանը միանալ քաղաքակիրթ ազգերի շարքին, որոնք ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Ադրբեջանում 8 մարտ է ձերբակալվել, ովքեր կասկածվում են հանրապետության տարածքում ահաբեկչություն ծրագրելու մեջ։ Ինչպես երկուշաբթի հայտնել են Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունից, ձերբակալվածներից մեկը Չեչնիայի անձնագիր ունի, մյուսները Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Amnesty International-ի ռեվապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, որում ասված է, որ 2009 թվականին Չինաստանում ենթադրաբար մի քանի հազար մարդ մահապատժի է ենթարկվել։ Զեկույցի համաձայն Չինաստանում ավելի շատ մարդ է մահապատժի ենթարկվել, քան մնացած բոլոր պետություններում միասին վերցված։ ՆԱՏՕ-ն մտադիր է հունիսին սկսել վաղուց ծրագրված առաջխաղացումը դեպի աֆղանական Քանդագար քաղաքում ամրացված Թալիբ գրոհայինների դիրքերը։ Զինվորականների առջև խնդիր է դրված մինչև օգոստոս ազատել քաղաքը գրոհայիններից։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը երկուշաբթի Անկարայում տեղի ունեցած դեռնփակ բանակցություններում ի թիվս այլ հարցերի քննարկել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն ու հայոց ցեղասպանության հարցը։ Այսօր Սերբիայի խորհրդարանը քննարկում է 1995 թվականին Սրեբրենիցա բնակավայրում հազարավոր բոսնիացի մուսուլմանների սպանության համար ներողություն հայցելու խնդիրը։ Իշխող կուսակցությունների կողմից ճրջանառության մեջ դրված բանաձևի նախագծով Սերբիան ցավակցություն է հայտնում ողբերգության զոհերի համար եւ ներողություն խնդրում Բոսնիայի սերբական զորքերի կողմից գործված սպանությունները կանխելու համար անհրաժեշտ քայլեր չձեռնարկելու համար։ Բանաձևը սակայն խուսափում է կոտորածները ցեղասպանություն բնորոշելուց։ Աշխարհի 8 խոշորագույն արդյունաբերական երկրների արտգործնախարարները Կանադայում քննարկում են անցկացնում, որի հիմնական թեման Իրանի միջուկային ծրագիրն է։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չլինգարյանը։
ԱԻՊ կրթական հիմնադրամը նախաձեռնել է առաջիկայում ստեղծել դպրոց համայնք, ինչի շուրջ բարբերաբար քննարկումներ է կազմակերպում։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները արդեն հանդիպել են լրագրողների, գործարարների, մշակույթի գործիչների, ճարտարապետների հետ։ Այսօր հերթը ավագ դպրոցի աշակերտներին ու ուսանողներին է։ Նրանք խոսել են այն մասին, թե ինչպիսի դպրոցում են երազում սովորել և ինչ հարաբերություններ ունենալ ուսուցիչների հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Անիթ Ադևոսյանը։
Հերթական կլոր սեղան քննարկումը հայկական դպրոց թեմայով այս անգամ անցկացվեց աշակերտների եւ ուսանողների մասնակցությամբ։ Նպատակը, ինչպես եւ մյուս կլոր սեղան քննարկումների դեպքում, այս անգամ էլ մեկն էր՝ փորձել քննարկման միջոցով պարզել, թե ինչպիսին պետք է լինի ԱԵԲ կրթական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ առաջիկայում բացվելիք հայկական դպրոցը։ ԱԵԲ կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանի խոսքով, կազմակերպված բոլոր քննարկումներից այս մեկը կարելի է դասել կարևորագույնների շարքին։
Եթե ամենամեծ սպասելիքները հենց այս խմբից են, որովհետև եթե ամենաանկեղծը եւ ամենաաշխատիրը երեխաները կարող են իրենց կարծիքներով եւ գաղափարներով կիսվել, եւ շատ անգամ մենք ասում ենք ամեն ինչ գիտենք, բայց իրականում իրական այնպիսի բանի վրա են ուշադրություն դարձնում, որ հենց հիմնական ամենակարևոր կետերը դրանք են լինում։
Քննարկումը ծավալվեց մի քանի ուղություններով, թե ուսանողները եւ թե աշակերտները ավելի ակտիվ արտահայտվեցին կրթության ներքին բովանդակության հետ կապված, այսինքն խոսվեց մի շարք խնդիրների մասին, որ վերաբերում է դասապրոցեսին, տեխնոլոգիաների օգտագործմանը դպրոցական ներկայիս ծրագրերում չընդգրկված առարկաներին։
Ես անգամի առաջարկում եմ, ես կուզենայի, որ դպրոցում գործային նաեւ օլիմպիական խմբակներ, այսինքն աշակերտները պատրաստ էին օլիմպիականներ, որոնք մասնակցեին միջազգային տարբեր օլիմպիադաներին։
Դպրոցը, որ հիմա կային ուսումնական համակարգ ինքը, ասենք իր ժամանակ ոնց էր ապրել, էլի ասենք ինքը ոնց ինչ-որ դոգմատիկ բան է իր մեջ բնակում, նա անձիվային, իսկ ասենք ինձ թվում է հիմիկվա երեխաներին ուրիշ ձևա պետք է սովորեցնեն։
Նաևին ինչ-որ ֆիզկուլտուրայի դասերը, ոչ թե նրան մենակ մարզանքներ կամ ինչ-որ խմբակներ լինեն, որը աշակերտի ցանկությամբ ենթադրենք լով կամ ինչ-որ տենց էլի, ու ուշադրություն դարձվի, որտեղ ինձ ցույցում է դալա կարևոր։
Կուզեի, որ ավելի հետաքրքիր դառնալու համար ինչ-որ ոչ միայն ինչ-որ դպրոցի գիտական առարկաներին ուշադրություն դարձնել, այլ նաև ստեղծագործական միտք աշակերտների զարգացվեր։
Ավելի շատ պրակտիկ գիտելիքների ձեռքբերում շեշտում են աշակերտները, հատկապես ավարտական դասարաններում շփման եւ ճիշտ նամակագրություն վարել կարողանալու հմտությունների ուսուցում, քանի որ այժմ այս հմտությունները շատ արդիական են, շատերն են մեկնում արտերկիր սովորելու, ու լավ կլինի, եթե դպրոցում սովորենք ինչպես մեզ դրսեւորենք, եթե ուզում ենք արտասահմանյան բուհ դիմել, ավելացրին նրանք։
Ամեն մի նեղ առարկային ինչ-որ բան կարելի է փոխել, օրինակ քիմիան կարելի է փորձեր ավելացնել, որ ավելի հետաքրքրություն զարգացնի, ֆիզիկան էլի փորձերով, կենսաբանությունը ավելի դիտարկումներով, աշխարհագրությունը ավելի հետաքրքիր կլինի, ավելի օգտակար կլինի, քան թե անթա դասանում պարապենք, որ ոչ մեկ չի հասկանում, չի սովորում։
Կարելի է աշակերտների խումբը բաժանել մի քանի մասի, այսինքն այն աշակերտները, ովքեր որ լավ են պարապում, առաջադիմություն ավելի շատ է, եւ աշակերտները, ովքեր որ մի քիչ ավելի վատ են պարապում, ու իմ կարծիքով ավելի ռացիոնալ կերպով դասընթացները կանցկացվեն, ու ընդհանրում անցում լինի մի խմբից մյուս անդադ։
Ուզում եմ մի քիչ մատուցվող նյութը պարզեցվի երեխեքին, որ մատուցում են։
Իմ համար ամենակարևորը երևի, որ այդ դպրոցը լինի ոչ թե էլի սովորական դպրոց կամ ավագ դպրոց, այլ ավելի բարձր որակներ ունենա, քոլեջի նման, ոնց որ միջազգային դպրոցներում։
Ես ասում եմ ամենակարևորը, որ ենթադրենք, ասենք, հասելա վերջին տարիքին, 2 տարվա վերջի, ու ասենք ինչ-որ առարկա է ընտրել ինքը, ու ասենք մյուս առարկաները չփանջեն իրանից, այնքան ինչքան ասենք սովորական դպրոցներում են փանջում, էլի։
Վերջի դասարաններում ես թվում պիտի ավելի մասնագիտական դարձնել, ավելի մասնական իմաստավոր բան է, ասենք ոչ թե մենք քնությանը համուսան ընդվել, այլ ավելի շատ կյանք մտնել, օրինակ ինչ-որ պրոյեկտներ սարքել, հա, ինչ-որ նամակ կարողանալ գրել, ինչ-որ ասենք MIT համասանի, ասենք մի դասախոսի, եթե ուզում ես ընդեղ ընդունես, այդպիսի բաներ սովորացնեն։
Քննարկվեցին նաև այսպիսի թեմաներ՝ դպրոցական կյանք, այսինքն դպրոցը դասերից հետո ակումբներ, խմբակներ, կամ դպրոցի ոգի, այսինքն փոխհարաբերություններ աշակերտ-աշակերտ կամ աշակերտ-ուսուցիչ։ Դպրոցական կյանքի ճիշտ կազմակերպումը կախված է նաև մեզանից, ասում են աշակերտները, իսկ ինչ վերաբերում է ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերություններին, ապա վերջիններս ուզում են տեսնել ավելի ինքերական ու իրենց խոսքով շփվող ուսուցիչների։
Ավելի շատ հետաքրքիր կլներ, որ քննարկումները շատանային դասատու աշակերտ, որ ոչ թե դասատուն ասեր սենցա, ուրեմն սենցա, այլ կարծիքը աշակերտի սկացվեր։
Որ աշակերտներն էլ արդեն սկսեն հավասար վերաբերվել, ոչ թե ուղղակի, որպես ենթակայի, ավելի շատ ընկերական լինեն երեխեքի հետ, քան թե որպես որ չմտածենք, որ դեմներս կանգնածա, ես իմ մարդ, որի հետ բացի դասից ուրիշ բանից չես կարող խոսալ, ուղղակի ընկերական երեխեքի հետ հավասար ասող խոսող այդքան բան, բայց դասնել մնա դաս, մի 10 քանի դասից մի 2-3 հատն որ այտենց, ու ավելի շատ ոչ ընկերական լինում են 5 սերնդի ներկայացիչներ, այսինքն 45, 50 եւ ավել տարիքիներ։
Հայկական դպրոց թեմայով հանրային քննարկումների շարքը ամփոփելու է 2010-ի հունիսին նախատեսված ամփոփիչ կոնֆերանսով, որի արդյունքում կձևավորվի հայկական դպրոցի հայեցակարգը։ Անիտ Ադավոսյան, Մաքս Լիբերտին։ Հերակա ուսուցումը բազմաթիվ ուսանողների համար աշխատելու և միևնույն ժամանակ ուսում ստանալու լավ հնարավորություն է, քանի որ կիսամյակի ընթացքում ընդամենը 1 ամիս են դասերի հաճախում, բացի այդ հերակա ընդունվել է շատ ավելի հեշտ է, իսկ ուսուցումը մատչելի, և չնայած այս ամենին հերակա և արկա բաժիններում սովորողների դիպլոմները ոչինչով չեն տարբերվում իրարից։ Իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը եղել է Երևանի պետական համալսարանում և զրուցել ուսանողների, ինչպես նաև հերակա ուսուցման պատասխանատուների հետ։
3 տարի առաջ ԵՊՀ-ում վերսկսվեց հերակա ուսուցումը։ Սկզբում դիմորդների թիվը այնքան էլ շատ չէր, բայց տարիների հետ դիմորդների թիվը աճեց։ ԵՊՀ-ի ուսումնամեթոդական վարչության պետհրանջ Ջամհարյանը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում պատմեց, որ հերակայում նույնպես դիմորդները հիմնականում դիմում են իրավագիտություն, տնտեսագիտություն, միջազգային հարաբերություններ մասնագիտություններով, ավելի քիչ են դիմում բնագիտական ուղղվածության մասնագիտություններով։
Արդեն 3-րդ տարին է, ինչ Երևանի պետական համալսարանը վերականգնեց հերակա ուսուցումը, գրեթե բոլոր մասնագիտությունների գծով մենք ստացել ենք իրավունք կազմակերպել հերակա ուսուցում, ավելի մեծ պահանջարկ իհարկե ունենում են այն մասնագիտությունները, որոնք ցերեկայինում էլ մեծ պահանջարկ ունեն, մենք չենք կատարում նախատեսված պլանային տեղերը ամբողջովին, բոլոր մասնագիտությունների գծով, բայց որոշ մասնագիտությունների գծով բավականին մեծ մրցույթ է։
Հրանտ Ջամհարյանը նշեց, որ հերակա ուսուցման դիմորդների թիվը տարեց տարի մեծանում է, չնայած թվի աճին խնդիրներ նույնպես կան։ Հիմա հերակա ուսուցումը լիովին չի ծառայում այն նպատակին, ինչի համար որ ստեղծվել է։
Իմ կարծիքով հերակա ուսուցումը ավելի նպատակահարմար կլիներ աշխատող երիտասարդների համար, որպեսզի կարողանային զուգակցեն իրենց աշխատանքը, առավելևս մասնագիտական աշխատանքը բարձրագույն կրթություն ստանալու հետ։ Ավաղ ընդունում են հիմնականում այն դպրոցականները, որոնք անհաջողություն են ունեցել առկա ուսուցման ընդունելության ժամանակ, չեն անցել կամ միավորներով, կամ նույնիսկ անբավարար գնահատականն են ստացել, փորձում են նորից և մասնակցություններ կա, որտեղ փոքր մրցույթի պայմաններում կարողանում են ընդունվել։
ԵՊՀ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան Նաղաշ Մարտիրոսյանը նույնպես կարծում է, որ հերակա ուսուցումը լիովին չի ծառայում իր նպատակին։
Տարիներ առաջ, երբ որ քննարկվում էր հերակա ուսուցում կազմակերպելու հարցը, առաջներից մեկը, որ ողջունեցի, ես եղա, և առաջներից մեկը ընդդեցի, որ հերակա ուսուցումը պիտի կազմակերպել հենց նրանց համար, ովքեր մասնագիտական կրթություն չունեն։ Սակայն ցավով պիտի արձանագրեմ, որ դեռևս մեզ մոտ գալիս են նրանք, ովքեր արկա ուսուցման մրցույթից են դուրս մնացել, ցածր միավորներ են հավաքել, դպրոցում առանձնապես լավ չեն սովորել և գալիս են ահա այս մարդիկ։
Արփինեն ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի հերակա ուսուցման 3-րդ կուրսի ուսանողուհի է։ Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում նա պատմեց, որ հերակայի ընդունվել, քանի որ հերո է ապրում Երևանից։ Խոսելով հերակա ուսուցման խնդիրներից, նա ասաց, որ ամենամեծ խնդիրը իր համար դասաժամերի քիչ լինելն է։
Հերակա ուսուցումը ճիշտ ասած մի քիչ շատ դժվարություններ ունի, այնինչ անցնում են ստացիոնալները, մենք անցնում ենք դրա շատ քիչ տոկոսը, գրականության ավելի շատ քիչ տոկոսը, այսինքն մեզ շատ քիչ բան են տալիս դասախոսությունների ժամանակ, քանի որ դասերը շատ քիչ են։
Հերակա ուսուցման ժամերը չեն ավելացվելու, այլ հակառակը, մոտապակայում սպասվում է, որ դրանք ավելի կնվազեն։ Կնվազի նաև հերակա ուսուցման տեղերի քանակը։ Դպրոցներում 12-ամյա կրթության անցնելուց հետո սպասվում է, որ 2011 թվականին դիմորդների քանակը շեշտակի կնվազի։ Հնարավոր է, որ անգամ առկա ուսուցման տեղերից շատերը թափուր մնան։ Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօր Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակում կայացավ երեխաների տրաֆիկինգը Հայաստանում հետազոտության արդյունքների շնորհանդեսը։ Այն կատարվել է 2009 թվականին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և մի քանի հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ, որի շրջանակներում ուսումնասիրվել է երեխաների տրաֆիկինգի վերաբերյալ նրանց և առհասարակ բնակչության իրազեկվածությունը երևույթից պաշտպանվելու միջոցների վերաբերյալ իմացությունը։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում հետազոտություն անցկացնողները նման իրավիճակում երբևէ հայտնված երեխաներ չեն հայտնաբերել։ Մանրամասները ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Երեխաների տրաֆիկինգի երևույթներ են համարվում նրանց հարկադիր աշխատանքը, սեռական շահագործումը, երեխայի մարմնավաճառությունը, երեխայի պորնոգրաֆիան, կոմերցիոն որդեգրումը, երեխաների եւ նրանց առանձին օրգանների վաճառքը, հարկադիր ամուսնությունը եւ մի շարք նմանօրինակ այլ դեպքեր։ Հետազոտության հեղինակների համոզմամբ հասարակության լայն շրջանակներում իբրև տրաֆիկինգի երևույթ առավել հայտնի է երեխաների սեռական շահագործումն ու հարկադիր աշխատանքը։ Հետազոտության շրջանակներում տպագրվել է նկարազարդ ձեռնարկ, որտեղ հատկապես դպրոցական երեխաների համար մատչելի լեզվով ներկայացված են, թե որ դեպքերն են համարվում տրաֆիկինգ և թե ինչպես կարող են իրենց իրավունքների համար պայքարել այդ իրավիճակում հայտնված երեխաները։ Նկարահանվել է նաև ֆիլմ, որտեղ փոքրիկ հերոս Արմանը պատմում է, թե երբ հայրը կորցրեց աշխատանքն, ինչպես բակի պապիկներից մեկը, ով իրեն հաճախ կոնֆետ էր նվիրում, ստիպեց իրեն անվճար աշխատել։
Մի օր մեր բակի Սահակ պապին ինձ ասեց, գիտի, որ իմ մաման ու պապան գործ չունեն, ու ինքը իմ համար գործ ա գտել, որ մերոնց օգնեմ, չգիտեմ ինչի ասեց, որ ոչ մեկի չասեմ, դե ես էլ համաձայնեցի։ Մյուսը իր ավտոյով գնացին բաց սիրուն տուն, ինչ որ ձյաձյաներ ինձ տարան պատվա, դեղ էլի երեխեք կային։ Ձյաձյաներից մեկը ինձ ասեց, որ պտի շիշ լվամ, մտածեցի, դե ոչ ինչ, մի քիչ սենց գործ կանեմ, գոնե մերոնց կոգնեմ, հետո հասկացա, որ ստեղից ոչ մեկին դուրս չեն թող, ամբողջ օրը մենակ չոր հաց էին տալիս ու ստիպում, որ զզվելի հեղուկներով եսին որտեղից հավակած կեղտոտ շշեր լվանք, ասում էին իբր աշխատած փողը մերոնց են տալիս, բայց հեչ հավատալու չէր, չէի լացում, որովհետև տղա են։
Անչափահաս երեխաներին առևանգելու, բռնության սպառնալիքի եղանակով հարկադիր աշխատանքի մեջ ներգրավելու, այսինքն տրաֆիկինգի ենթարկելու համար անցավոր խմբի անդամները դատապարտվում են 12 տարի ազատազրկման։
Եթե չեք ուզում հայտնվել իմ վիճակում, խորհրդակցեք հարազատների հետ։
Հետազոտությունն իրականացվել է 2009 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ներդաշնակ հասարակություն հասարակական կազմակերպության սոցիալական աշխատողների կողմից։ Դրա շրջանակներում երեխաների թիրախային խմբերը 3-ն են։ Առաջին խումբը ներառում է քաղաքային և գյուղական հանրակրթական դպրոցների երեխաներին, երկրորդ խումբը սոցիալական ու դաստիարակչական նշանակության 5 տարբեր տիպի հաստատություններում գտնվող 5-ից 18 տարեկան երեխաներին, իսկ երրորդ թիրախային խումբն ընդհանուր բնակչությունն է։ Ներդաշնակ հասարակություն սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի նախագահ Միրա Անտոնյանը ներկայացնում է, թե տրաֆիկինգի ուղղությամբ ինչպիսին է իրազեկվածության մակարդակը մարզերի և մայրաքաղաքի սոցիալական տարբեր կարգավիճակներում հայտնված երեխաների մոտ։
Ըստ մարզերի, հարցվողների անտեղյակության աստիճանը Սյունիքի մարզում նաև մեծերը ամենից շատն էին անտեղյակ, թե երևույթը կա թե չկա, բարձր էր նաև Արարատում, Լոռի մարզում, զուգահեռ հարցվել են և մեծերը և փոքրերը, Երևան ավելի տեղեկացված են մարդիկ։ Ինչ վերաբերում է երեխաներին, ըստ հաստատության տիպի, ապա ստացվում է, որ հանրակրթական դպրոցներում երեխաները ավելի շատ էին լսել տրաֆիկինգ երևույթի մասին, բայց հաստատություններում գտնվող երեխաները ավելի լավ էին պատկերացնում, քան զուտ տրաֆիկինգ բառ լսելու հանգամանքը։ Ըստ սերի, աղջիկները երևի իրենց ակտիվության կամ այլ հատկանիշների շնորհիվ ավելի տեղեկացված էին, քան տղաները։
Միրա Անտոնյանը ներկայացրեց, թե հիմնականում որ տարիքի երեխաներն են առավել հաճախ հայտնվում ռիսկային գոտում։
Ըստ և մեծերի և երեխաների իրենց սուբյեկտիվ կարծիքով շահագործման ենթարկված երեխաների տարիքը տատանվում է 14-17, սա կարծում եմ որոշում ընդունողների համար շատ կարևոր հանգամանք է, որ հատկապես սա է թիրախումբը և հետագա աշխատանքների համար թիրախումբը պիտի ընտրվի հենց այս խումբը։ Կդժվարանանք ասել, որտեղ հատուկ այդպիսի նպատակ չի դրվել, թե դեպքերը ինչպիսի հնության են, այսպես ասած, դրանք այս պահին տեղի ունեցած են, թե 10 տարի առաջ, թե 20։ Հարցը հետևյալն է եղել, ծանոթ եք արդյոք, լսել եք արդյոք նման իրավիճակների մասին։ Այնպես որ դժվար է պնդել, որ սա հենց հիմա տեղի ունեցած երևույթի մասին է խոսքը։
Հետազոտության շրջանակներում թողարկված ամփոփ ձեռնարկում ներկայացված են տրաֆիկինգի անանուն մի քանի դեպքեր երեխաների վկայությամբ։ Դրանցից մեկում աշակերտը պատմել է, որ ինքն անվճար աշխատում է դպրոցի տնորենի տանն իբրև հավաքարար, որպեսզի տնորենն իրեն դպրոցից չհեռացնի։ Հաջորդ նկարագրված դեպքում մանկատան կամ գիշերօթիկի դաստիարակները երեխաներին տուն են ուղարկում, որպեսզի նրանք գումար և ծխախոտ բերեն։ Երեխաները դրանք տալիս են դաստիարակներին փոխարենը հաճախակի տուն գնալու թույլտվություն ստանալով։ Իսկ եթե երեխաները գնում են տուն և վերադառնում դատարկաձեռն, դաստիարակներից մեկը նրանց ծեծում և ֆիզիկական խոշտանգումների է ենթարկում։ Արտաքին գործերի նախարարության միջազգային կազմակերպությունների վարչության պետ Սյունիք Աղջանյանի խոսքով, այսօրվա ուսումնասիրությունն իրենց համար լրացուցիչ կարևորություն ունի, քանի որ ներկայումս մշակվում է տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ազգային երրորդ ծրագիրը։
որը կընդգրկի 2010-12 թվականները, եւ այս ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա մեզ հնարավորություն տրվեց ճշգրտել, շատ ավելի ուղղորդել այն աշխատանքը, որ մենք առ այսօր կատարել ենք երեխաների եւ մեծահասակների շրջանում տրաֆիկինգի կանխարգելման, եւ ցավոք սրտի, եթե վտանգ կա նման իրավիճակի առաջացման, համապատասխան քայլերի վերաբերյալ իմացության բարձրացման ուղղությամբ։
Հետազոտությունը կատարվել է բոլոր մարզերի 5-ից 18 տարեկան երեխաների շրջանում։ Այն փաստում է, որ երևույթի դրսևորումների հետ բախվել են հարցված չափահասների միայն 1.8%, այսինքն 22 դեպք, իսկ երեխաների 4.9%, այն է 39 դեպք։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Ռաուլ դե Լյուցենբերգերի խոսքով այս հարցը գտնվում է Եվրոպական հանձնաժողովի մշտական հոգացության ներքո։
It's a very good occasion. It comes one day after an important press conference in Brussels, in which the European Commission highlighted new legislation to prevent child abuse.
Սա շատ կարևոր միջոցառում է, որովհետև այն հաջորդում է Բրյուսելում կայացած մի կարևոր ասուլիսի, որի ընթացքում Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրեց նոր օրենսդրություն։ Սա նախաձեռնությունների մի մասն է, որը Եվրոպական հանձնաժողովը սկսել է ի պաշտպանություն երեխաների իրավունքների։ Եվրոպական միության կողմից Հայաստանն ընտրվել է որպես երեխաների իրավունքների պաշտպանության և տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ծրագրի իրականացման փորձնական երկիր։ Ես կարևորում եմ այսօր ներկայացված հետազոտությունը, որը հնարավորություն է ընձեռում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին ձևավորելու օրենսդրությունը կամ բարելավելու արդեն գոյություն ունեցող օրենսդրությունն ի պաշտպանություն երեխաների իրավունքների, ասաց Լյուցենբերգերը։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Եվրատեսիլի նախընտրական փուլում, թեև հանդիսատեսի և հեռուստադիտողի ուշադրության կենտրոնում հայտնի անուններն էին, այնուամենայնիվ մի կատարող կար, որը իր ժողովրդականի հետ համատրած անգլալեզու երգով զարմացրել է շատերին։ Ելույթից ընդամենը մեկ ամիս անց Անի Արզումանյանը ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությանն ստացավ տարվա հայտնություն մրցանակը։ Այսօր Անին և նրա պրոդյուսեր Արսեն Ներսիսյանը Մաքս Լիբերթի հյուրերն էին, նրանց հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ասեմ, որ հայտնվեցի Մոսկվայից, ժամանեցի Երևան, քանի որ Մոսկվայում ես ուսում էի ստանում և աշխատում էի տարբեր տեղերում որպես երգչուհի, որպես երաժշտական ղեկավար քոլեջում ջազային և դասատու ջազային վոկալին, 2006 թվականին որոշեցի գալ Երևան և ուսումը շարունակել մեր կոնսերվատորիայում։ Այդ ժամանակահատվածում ես մի շարք համերգներով ելույթ ունեցա Արմեն Մարտիրոսյանի ջազբենդի հետ, նաև ելույթ ունեցա տարբեր ջազային ակումբներում ջազբենների և այլ երաժիշտների հետ, մինչև հանդիպեցի Արսեն Ներսիսյանին և մինչ օրս համագործակցում ենք միասին։
Մի 6 ամիս ես այդ լուրերի բվոցի տակ էի, այսպես ասած, որ խոսում եմ, որ Մոսկվայից ժամանել են երգչուհի, որը շատ տարբերվում է իր և ձայնով, և մայրերայով երգի, և ընդհանրապես իր շնորհքով։ Ես ականջի հետև էր անցկացնում, որտեվ առանձնապես կարիք չկար երգչուհու, հետո երբ որ արդեն դանակը հասավ ոսկորին, ինձ հարկավոր էր երգչուհի, զուտ աշխատանքային պլանների համար, ոչ մի վերելիչ, որ ասխային պլաններ չկար իմ մոտ։ Բնականաբար ձեռբերեցի հեռախոսի համարը, զանգարեցի Անին, միանգամից հայտնվեց և արդեն 4-րդ տարին է, որ մենք համագործակցում ենք իրար հետ։ Եվ առ այսօր ես չեմ դադարում զարմանալ Անի հնարավորություններից, Անինի դրսևորումներից երաժշտական, և պերմանենտ ոգևորված վիճակում եմ գտնվում որպես երաժիշտ։
Wishes, I hope my premonition misses. When I really feel my eyes won't let me.
Ես ծնունդով Հայաստանից եմ, իմ հայրական կողմը Թբիլիսը հայեր են, մայրական կողմս Մշեցի, բայց ես ծնվել եմ քաղաք Վանաձորում, Գիրովական, և նախ նշեմ, որ իմ հայրիկն էլ երգիչ է, եղել Ռուբեն Ալթունյանի անսամբլում որպես մեներկիչ, երկար տարիներ երգել է, և հայկական ուսանական երգերը միշտ իմ ականջին հնչել են ճիշտ կատարման ձևերով, և մեծ սիրով ես էլ եմ մեկ-մեկ կատարում։ Գիտեք, ասում են իբր ջազային երգչուհի եմ ես, բայց ես այդպես չեմ համարում ինձ, որովհետև ես դեռ շատ հեռու եմ ջազից, և որպեսի ես համարվեմ ջազային երգչուհի, ես պետք է շատ աշխատեմ այդ ոճի ընկալման համար, որովհետև դա շատ բարդ է եւ ոչ բոլորին է տրված ջազ երգել։ Ես չեմ կարծում, որ իմ մոտ չի ստացվի երգել ջազ, բայց հիմա իմ մոտ ծոլությունն է խոսում։ Ես ընտրել եմ ջազային այլ ճյուղեր՝ բլյուզ, ֆանք, ջազ ռոք, ռոք, դրանք բոլորը ջազից են, այո, սոուլ, բայց հետագայում ինձ թվում է հասունանամ եւ որպես ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցույց տամ երաժշտության մեջ։
Ուրեմն ես հուսով եմ տեղի կտա այդ ժամանակ։
Այդ ժամանակ նաեւ կզբաղվեմ ջազով։ Come on get I'm like darling I've got to be moving on Oh yeah Come on get up like my darling Եվրատեսիլի շնորհիվ մենք գրեցինք մեր հեղինակային երգը, որը կոչվում է The Mermaid Song, ջրահարսի երգը։ Այդ երգը գրեցինք Արսեն Ներսյանի հետ միասին, բարերի հեղինակն է Արտաշես Էմինը։ Զարմացանք, ճիշտ ասած, որ ընկանք տասնյակի մեջ, որովհետև հնչողության բարդ էր այդ երգը, բայց համենայն դեպս ընտրվեցինք եւ գրավեցի երրորդ տեղը Եվրատեսիլում։ Եվ կան շատ պլաններ նոր երգեր գրելու եւ հենց հայկական մոտիվներով լի, քանի որ ես չեմ երգում հայերեն, ես շատ հավանում եմ մեր հայ մշակույթը, դրա համար ուզում եմ մեր երգերի մեջ միշտ լինեն հայկական մոտիվները։ Underneath my soul, nothing sweet, nothing to hide. Try, take a plunge and dive. You'd be surprised what you'll find. Եթե երկը հասունացած չլներ, չլիներ մեր մեջ, որ Եվրոտեսիլը այդտեղ դեռ չէր կարողանա խաղալ, Եվրոտեսիլը եղավ խթան իսկապես, որպեսզի մենք ակտիվանանք եւ մեր ուժերը մոբիլիզացնենք, եւ ծնվեց առաջի երգը, որը մեր համար կարեւոր է այնքանով, որ նախ մենք արդեն մոտ հասկացանք հնչողությունը, սաունդ, որ ասում են, ինչ սաունդը լինելու մեր հետագա գործունեությունը, մեր ստեղծագործական, այսինքն սա իհարկե վերջնականը չի եւ իհարկե ճանապարհ կանցնի, միգուցե շատ բաներ, ոչ թե միգուցե վստահ եմ, որ շատ բաներ դեռ կփոխվեն, իհարկե սաունդ կոչեցյալը դեռ սաունդային վիճակում է, բայց մեզ շատ ոգևորեց, որ այն մտքերը, իդեաները երաշտական, որը մենք ունեինք եւ որը կյանքի բերեցինք, այսպես ասեմ, ինքը բավականին արդարացրեց իրեն։ Իսկ Եվրոտեսիլը ծառայեց եւս մի կարեւոր բան մեզ համար, որ անկեղծացած ասեմ, որ մենք երկու տարի արդեն ունենք տեսաերիզներ, որոնք բարբերաբար ոչ շատ հաճախ, իհարկե մենք չենք կարող բողոքենք, որ մենք զզվացել ենք իհարկե հերոսատիտողներին, բայց բարբերաբար հերացակում էր եթերով, բայց դա չբերեց այն ճանաչումը անին, ինչ որ մի անգամ Եվրոտեսիլի նախընտրական փուլում ելույթը, եւ դա եւս մի նպատակ էր մեր համար։ Եվ ֆինանսական հարցերի, այսինքն տեսահոլովակ նկարելու, որոնք իրոք ֆինանս են պահանջում, այս պահին չկա այդ հնարավորությունը նկարահանելու, եւ ես ընդհանրապես մեր ժողովրդից եւ ընդունողներից ընդհանրապես դժգոհ չեմ, որովհետեւ պարզ դարձավ, թե մարդիկ ոնց են ընդհանրապես վերաբերվում իմ արվեստին եւ մեր աշխատանքին միասին, եւ ես շատ ուրախ եմ մեր լսողների համար եւ շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն մարդկանց, ովքեր իրոք գնահատում են մեր արվեստը, բայց իհարկե ցանկություն կա գնալ հյուրախաղերի տարբեր երկրներում ցույց տալ մեր եւ հայկական արվեստը եւ այն, ինչ որ մենք ենք անում մեր աշխատանքը, եւ հիմա ունենք շատ ավելի կարեւոր մի պատասխանատու բան, որը որ մասնակցությունն է Նովայա Վալնա մրցույթին երկի, մենք արդեն գտնվում ենք
երկրորդ
փուլում, այո, ապրիլի 9-ին կկայանա համերգ, որտեղ որ կլինեն շատ հայտնի ժյուրիների, ժյուրի անդամները
եւ Ռուսաստանից եւ Հայաստանից,
այո, եւ սրտատրոպ սպասում եմ այդ օրվան, որպեսզի լավ կատարեմ, քանի որ դա, այո, պետք է ներկայացնենք Հայաստանը եւ պետք է զինվենք։ ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ձեզ հետ էր Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։